Tere uurima üheskoos Piiblit. Tänase saate peateemaks on Tähtsaim on kuulutada Kristust. Apostel Paulus jätkab kõnelusi, mis on tema elu mõte ning rõhutab sedagi, et need käesolevad elukannatused, mida tema praegu kogeb, on tulnud tema kuulutusele kahju asemel kasuks. Olenemata Kristuse sulase kannatustest, levis rõõmusõnum Kristusest edasi. Üksiti kuuleme lähemalt, mis põhjusel apostel üleüldse vahistati ning millised mõjud olid Pauluse vangistamisel temale endale ja teistele. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Filippi kirja kutsutakse sageli rõõmukirjaks. Ehk aga sobiks talle veelgi paremini nimeks kiri rõõmu allikast. Apostel Paulus räägib järgnevalt oludest, mille keskel ta seda kirja kirjutas. Nendest hakkab selguma, kust ta ammutas oma julgust ja rõõmu. Rasketest välistest oludest hoolimata tundis apostel Jumala vastu suurt tänulikkust. Loen Filippi kirja esimesest peatükist 12. salmi. Vennad, ma tahan, et te teaksite, see, mis minuga on toimunud, on evangeeliumile tulnud pigem kasuks. Siin räägib apostel väga rõhutatult. Kui Filippi usklikud kuulsid, et Paulus on sattunud vanglasse, saatsid nad talle oma esindaja Epafroditose kaudu sõna, mis arvatavasti kõlas umbes järgmiselt. Oi, vaene Paulus, oleme sinu pärast väga kurvad. Nüüd on su suur missioniteekond lõppenud, sa oled vanglas ja evangeelium enam ei levi. Paulus aga vastab, ei, evangeelium levib. See, mis minuga on juhtunud, on evangeeliumi levikule hoopis kaasa aidanud. Selline hämmastav vastus nõuab muidugi selgitust ja Paulus seletabki. Loen 13. salmi. Nii et kogu kohtukojale ja kõigile muudele on saanud avalikuks, et ma olen vangis Kristuse pärast. Kui keegi on arreteeritud või vangistatud, siis on ju loomulik, et selleks on ka mingi põhjus, et talle esitatakse ka süüdistus. See süüdistus ei ole loomulikult kellelegi saladus. Pauluse vangistamise põhjuseks oli, et ta kuulutas evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Sellepärast oli ta võetud kinni juba Jeruusalemmas tema kolmanda missionireisi lõpus. Edasi olid eri valitsejad teda korduvalt üle kuulanud, aga mitte leidnud tal mingit asjalikku süüd. Näiteks maavalitseja Festus tõdes kuningas Agrippale. Kuningas Agrippa ja kõik mehed, kes te meiega siin olete. Te näete siin teda, kelle pärast terve juutide kogukond on mulle peale käinud Jeruusalemmas ja siin, karjudes, et ta ei tohi enam ellu jääda. Mina aga leidsin, et ta pole teinud midagi surmaväärivat. Et ta aga ise nõudis tema majesteedikohut, siis ma otsustasin ta sinna saata. Kuna mul ei ole midagi kindlat tema kohta isandale kirjutada, seepärast ma olen toonud ta teie ette ja eriti sinu ette, kuningas Agrippa, et mul pärast juurdlust oleks midagi kirjutada. Sest mulle näib mõttetuna lähetada vangi ilma tema kohta käivaid süüdistusi osutamata. Apostlite tegude raamatu 25. peatükk, salmid 24-27. Kuningas Agrippa omakorda ütles pärast Pauluse ülekuulamist Festusele, selle inimese oleks võinud vabaks lasta, kui ta ei oleks nõudnud keisri kohut. Apostlite teod 26-32. Paulus aga oli nõudnud keisri kohut sellepärast, et ta vaenlased olid otsustanud iga hinna eest saavutada tema hukkamise. Nüüd oligi Paulus lõpuks Roomas ootamas keisri kohut. Ja tema kohtu all olemise põhjus andis kõneainet ilmselt paljudele, kes evangeeliumist muidu midagi poleks teadnud. Apostlite tegude raamatu 28. peatüki 16. salmis räägitakse Pauluse vangistuse kohta järgmist. Kui me olime Rooma saabunud, lubati Paulusel jääda oma ette elama koos sõduriga, kes teda valvas. Seega oli Pauluse vangistuse algusaeg arvatavasti üsna kerge. Aga kohtuprotsessi lähenedes asi ilmselt muutus. Sel ajal hoiti kohut ootavaid vange tavaliselt Rooma linna kirdenurgas paiknevates keisri ihukaitseväe kasarmutes, kuhu ilmselt viidi ka Paulus. Seal teda siis valvati ahelates ja lukkude taga. On võimalik, et ta oli isegi aheldatud pretoriaan kaartlase külge. Need olid Rooma patriitsid, keisri majapidamise liikmed. Kui Paulus Damaskuse teel kristlaseks sai, ütles Jeesus, et see endine variser peab tema nime kandma paganate, kuningate ja israellaste ette. Apostlite teod 9.15. Seni, kui Paulus oli kuulutanud evangeeliumi vabalt, oli ta seda viinud esmajoones ainult Rooma impeeriumi tavalisele rahvale. Nagu eespool nägime, oli ta vangina kuulutanud evangeeliumi juba ka mitmetele valitsejatele. Seda kirjeldatakse eriti Apostlite tegude raamatu 16. peatükis. Nüüd aga oli ta ahelatega kinni auväärse kaardiväe sõduri küljes, kes küllap oli isegi mingi astme ülemus. Varsti pidi ta kohtualusena astuma keisri ette, et anda ka seal tunnistust oma usust Kristusesse. Nii täitus tema elus see, mida Jeesus teda oma teenistusse kutsudes oli öelnud. Igal neljandal tunnil, kui vahtkond vahetus, üks valvur lahkus ja tema asemel aheldati vangikülge uus valvur. Nii toimiti ilmselt ka Paulusega. Mis me arvame, millest ta rääkis nende nelja tunni jooksul? Näib, nagu oleks kogudus olnud kütketud oma pastori külge. Võib kujutleda, et mõned neist olid õnnelikud, nähes, et tuleb järgmine valvur. Oh, hea, et sa tulid, ütlesid nad. See mehike Paulus siin tahab mind kristlaseks teha. Sadakond aastat hiljem elanud kirikuisa Tertullianus kirjutas, et Rooma valitsuse mehed läksid närvi, märgates, et kristlasi oli üsna kõrgetel kohtadel. Evangeelium oli jõudnud isegi keisri perekonda. Paljud tollajal kristlusse pöördunud surid hiljem oma usu pärast. See on esimene näide sellest, mis Paulus rääkis, et filipplasi rahustada. Jumala teed ei olnud tõesti ummistunud, ehkki Paulus oli vangistatud. Vastupidi, vangistus oli aidanud levida evangeeliumil isegi keisri lähedaste inimeste hulka. Kord rääkis Jukka Norvando kellegi misjonäriga, kes misjoni põllult tagasi tulles oli saanud üllatava võimaluse jagada piibleid Moskva tänavatel. Sel ajal oli see julge tegu. Jukka küsis, kas ta ei kartnud vahele jäämist ja võimalikku vanglasse sattumist. See aga ei olnud talle muret teinud. Ta tõdes ainult, küllap vanglaski evangeeliumi tarvis on. Samasugune hoiak oli ka Paulusel. Vanglas olles ei muretsenud ta selle pärast, mis temast saada võib, vaid mõtles ainult sellele, kuidas oli tema vangistus mõjunud evangeeliumi levimisele. Paulusel oli tänulikkuseks veel muidki põhjusi. Loen 14. salmi. Enamik vendi issandas on seandanud mu vangipõlve tõttu hakata veel suurema julgusega ja kartmatumalt rääkima Jumala sõna. Neid salme võib mõista oletamisi ka nii, et sel ajal oli kristlasi, kes soovisid hakata Kristuse tunnistajateks, aga kuuldes Paulust rääkimas, olid nad hakanud ise ennast tühiseks pidama. Võibolla oli mõni seda väljendanud järgmiselt. Oi, kuidas tahaksin minagi tunnistada Issandast, aga ma ei oska jutlustada nii nagu Paulus. Ja on võimalik, et seni kui Paulus oli vabalt evangeeliumi kuulutamas, tundsid mõnedki end väärtusetute, suutmatute ja liiga õppimatutena. Pauluse vari võis tunduda liiga nõudlik. Aga siis tuli sõna, et Paulus oli Roomas vanglas. Siis said need, kes end varem tühiseks pidasid, uut indu. Nüüd, kui Paulus on ahelais, ei saada enam kuulutada evangeeliumi. Keegi aga peab seda ometi tegema. Mina olen valmis. Küllap mõjusid Pauluse ahelad muulgi moel julgustavalt. Kiriku ajaloost võib leida mitmeid juhtumeid, kus tagakiusu alla sattumine on kasvatanud inimeste indu kuulutada evangeeliumi, kuigi esimese hooga mõeldes võiks arvata, et läheb vastupidi. Ilmselt on siiski nii, et kui tõsine koht ette tuleb, siis needki, kes varem on kartnud väljendada oma usku Jeesusesse, vabanevad valest kartusest. Igatahes oli Pauluse vangistamise üheks tagajärjeks, et paljud hakkasid kuulutama evangeeliumi hoopis uue innuga. Nad olid, nagu Paulus kirjutas, julgust juurde saanud. Pauluse vangistusel oli veel kolmaski mõju, millest ta ise küll ei räägi. Seda võib näha ainult ajaloo perspektiivis. Paulus ehk ei osanud arvata, milline mõju on tema kirjutistel kogu laienevale kristlaskonnale, aga meie teame, et kui ta poleks vanglasse sattunud, siis poleks meil vanglakirju olnud. Kõik neli vanglas kirjutatud kirja on suurepärased tunnistused Kristuse ustavusest ja sellest, mida usk temasse tähendab. Muidugi oleks Jumal võinud leida ka mõne muu viisi, et me oleks need õpetused saanud. Aga tõsiasi on, et ta valis just selle viisi. Ilmselt oli see siis kõige parem viis. Koht, millega tavaliselt ei seostata mingeid lootusemõtteid, sai kaudselt suure troostiallikaks. Paulus ütles oma vangipõlve kohta täiesti õigesti, et see tuli evangeeliumi levimisele kasuks. Siiski, Pauluse ajalgi ei olnud kõik ainult päikeseline. Evangeeliumi levitamisega oli seotud ka ebameeldivaid asju. Loen 15. salmi. Mõned küll kuulutavad Kristust kadeduse ja riiu pärast, mõned aga ka heast tahtest. Võib tunduda käsitamatu, et Kristuse evangeeliumi võib kuulutada ka kadeduse või riiu pärast. Kahjuks aga oli Paulusel siin õigus. Kadedus ja riiakus on teinud pärast tedagi evangeeliumi levikule kahju. Võib-olla isegi enam kui miski muu. Kadedusest vaevatud jutlustajaid pidi Pauluse ajalgi olema kenake hulk. Neid häiris, et neil polnud samasuguseid tulemusi kui temal. Tasub tähele panna, et need riiakusest ja kadedusest ajendatud inimesed ei olnud teiste religioonide esindajad ega isegi mitte eksiõpetajad. Nad olid kristlased ja ometi olid nad sattunud kadeduse võimusesse. Üks võimalus kadeduse patule vastu seista on pidada meeles, et igal kristlasel on Jumala antud annid, mis on mõeldud koguduse ehitamiseks. Kõigil ei ole samad annid. Teisiti ei saaks ihu toimida. Probleem on selles, et kellel on üks and, see kadestab teist, kelle and on teistsugune. Paulus kirjutas korintlastele, et ande tuleb kasutada armastuses. Esimeses Korintuse kirjas 13:4 ütleb ta, Armastus on pika meelega. Armastus hellitab. Ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Seega armastuse juurde ei kuulu kadedus ega uhkus. Sellised tõsiasjad näitavad, kui puudulikud me tihti oleme, isegi kristlastena. Põhimõtteliselt pidi Jumala armastus olema püha vaimu läbi välja valatud ka nende kristlaste südamesse, kes püüdsid Paulusega evangeeliumi kuulutades võistelda. Aga ilmselt nad ise andsid oma südames voli valedele motiividele ja tulemus oli halb. Meie jaoks aga on tähtis, et samasugune oht on meil igaühel. Meie vana loomus oskab suurepäraselt vaimuliku rüü selga panna, vaimuliku näo pähe teha ja pidada ennast kõige õigemaks ja auväärsemaks tõekuulutajaks. Ikka paremaks kui paljud teised. Kurat ja meie isekas mina hoolitsevad selle eest, et me näeksime ande, mis Jumal meile on kinkinud hästi suurena ja et hakkaksime pidama neid enda omaks. Ta püüab meid täis puhuda ja tähtsaks teha. Või siis püüab ta vastupidi lükata meid teise kraavi, sisendades meile, et oleme täiesti tühised ja lootusetud läbikukkujad, kes ei ole väärt, et rääkida Kristusest veel kellelegi teiselegi. Riiakus on huvitav sõna. Riidlemisest rääkis Paulus ka esimese Korintuse kirja esimeses peatükis salm 11. Kloe pere, mu vennad, on mulle teie kohta teatanud, et teie seas on riidu. Kui mõni või mõned ei ole oma kohaga rahul, vaid püüavad vägisi pääseda juhtivale positsioonile, siis on paratamatult tulemuseks riiud. Siis astutakse teistele varvastele. Sõna, mida Paulus kasutab riidlemise kohta, on kreeka keeles eris. Kreeka mütoloogias oli eris riiujumalanna, kes muuhulgas põhjustas tüli Hera, Ateena ja Afrodite vahel. Tema tegevuse tulemusena süttis ka Trooja sõda. Nüüd Paulus kasutab seda sõna, et näidata neile, kellele ta kirjutab, kui ligidal on ebajumala teenistus ka kristlasele. Isegi koguduses toimitakse riiujumalanna tahte järgi. Seega riidude taga on põhimiselt ebajumala teenistus. Ebajumalaks on inimene ise oma kujutletud tähtsusega. Kadedus on väga lähedal kibedusele, mille kohta Heebrea kirja 12. peatüki 15. salmis antakse tõsine hoiatus. Valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks. Kadedus ja riiakus põhjustavad kristlaste hulgas praegugi palju halba. Näiteks alkohol, mõnuained ja muu kuritegevus kirikust väljaspool ei tee kaugeltki nii suurt kahju kui kadedus ja riiakus kiriku sees. Hea on siiski pidada meeles, et oli neidki, kes kuulutasid Kristust siira meelega. Neid mainibki Paulus järgnevalt. Loen 16. salmi. Ühed teevad seda armastusest, teades, et ma viibin siin evangeeliumi eest kostmiseks. Ebakohti vahtima jäädes me unustame kergesti positiivsed asjad. Ometi leidub ikka neidki. Vahel küll kahjuks läheb nii, et meie silmad harjuvad nägema ainult ebameeldivaid asju. Siis hakkab terve elu tunduma sünge. Siis võime sattuda samasugusesse meeleollu, nagu oli Eelial Horebi mäel, kus ta oli pugenud koopasse. Ta ütles Jumalale, nagu võime lugeda esimese kuningate raamatu 19. peatükist salmist 14. Ma olen tõsiselt ägestunud Issanda vägede Jumala pärast, sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu, nad on kiskunud maha sinu altarid ja on mõõgaga tapnud sinu prohvetid. Mina üksi olen üle jäänud ja nad püüavad võtta mu hinge. Eelia ei olnud jäänud üksinda. Jumal ütles koguni, et on veel tervelt 7000 inimest, kes pole talle selga pööranud. Ka Paulus ei unustanud, et hoolimata kadedusest ja riiakusest oli koguduses neidki, kes siira meelega tahtsid evangeeliumi edasi viia. Pimedate aegade keskel on sellised inimesed suureks troostiks ja tänupõhjuseks. Loen 17. salmi. Teised kuulutavad aga Kristust kiusu pärast, mitte puhta meelega. Arvates võivad suurendada mu vangipõlve viletsust. Kadedusest ja riiakusest motiveeritud inimesed järelikult kuulutasid Kristust, aga ei teinud seda siiralt. Nad tegid seda, et kõigutada Pauluse autoriteeti ja pääseda ise esile. Nad seega kadestasid Paulust, aga neil polnud tema vastu midagi öelda. Nüüd, kui Paulus oli vanglas ega saanud end kaitsta, asusid nad evangeeliumi kuulutama. Kuidas peaks sellisesse tegevusse suhtuma? Paulus ütleb, kuidas tema sellesse suhtub. Loen 18. salmi. Aga mis sellest, kui Kristust kuulutatakse igal kombel, olgu tagamõttega, olgu tõemeeli, siis selle üle ma rõõmustan. Paulusele oli kõige tähtsam, et Kristust kuulutati. Tehti seda siis, mis põhjusel tahes. Loomulikult on kahju, et vahel kuulutatakse Kristust kadedusest ja riiakusest. Seda juhtub praegusel ajalgi, aga Paulus aitab meil näha sellestki ebameeldivusest kaugemale. Kõige tähtsam on, et sõna Kristusest läheb edasi. See sõna nimelt teeb tööd inimeste südames. Sellepärast ei ole kõige olulisem, missugused on kuulutajad. Ka praegusel ajal saavad paljud raadiokuulajad Kristuse osaliseks ainult sellepärast, et nad on raadio kaudu kuulnud evangeeliumi. Nad ei ole oma silmaga isegi kunagi näinud ainsatki kristlast. Seega pole neid seganud ka see, kas kuulutab keegi Kristust võib-olla riiakusest või kadedusest ajendatuna. Nemadki on, nagu Pauluski, ainult rõõmustanud selle üle, et Kristust on kuulutatud. Alati ei ole meil meeles, kui jõuline on Jumala sõna. Me võime eksida arvama, et selle väärtus sõltub sellest, kes seda kuulutab. Siis me võime langeda sellisesse eksitusse, et hakkame inimesi nende võimekuse põhjal tähtsuse järjekorda seadma ja piedestaalile upitama. Seepärast on hea pidada meeles neid Pauluse sõnu, et on peaasi, kui aga Kristust igal viisil kuulutatakse, olgu kuulutaja motiivid siis puhtad või mitte. On huvitav ja samas ka trööstiv teada, et Kristust võidakse kuulutada ebasiiralt ja ikkagi võivad inimesed saada päästetud. Küsimus on selles, et Jumal austab oma sõna. Ta ei aja taga inimeste ega isegi organisatsioonide au. Seda maksab meil meeles pidada ka oma kaasajal. Jumala vaim on ainus, kes võib kirgastada inimesele Kristust, aga ta saab seda teha ainult seal, kus sõnumit Kristusest hoitakse esil. Sellepärast ei ole kuulajate seisukohalt kõige olulisem motiiv, vaid see, et sõna kuulutatakse õigesti. Kuigi osa kuulutajaid olid apostlile kadedad, ei moonutanud nad evangeeliumi. Sellepärast võis Paulus nende kuulutuse üle rõõmustada.
Et ülistada sind. ja tõsta kõrgeks su nime. Ma tõstan oma käed usus su poole, et taustada sind oma südames. Ma laulan uue laulu oma Issandale, et ülistada sind ja tõsta kõrgeks su nime. Ma tõstan oma käed usus su poole, et austada sind oma südames. Me ülistame sind, kuningate kuningas, isandate issa.
Suur tänu õpetaja Aare Kimmelile. Tänases saates kuulsime, kuidas apostel Paulus andis tunnistust oma usust Jeesusesse Kristusesse ka vangla kitsastes oludes. Järgmisel korral jätkame aga Pauluse läkituse lugemist filipplastele. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal. Õnnistatud aega ja kuulmiseni!
Et taustada sind oma südames.